ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Світова організація торгівлі розгляне претензії до України.
Немає якихось реальних аргументів, чому Україна раптово почала підтримувати приватну структуру, яка виробляє зовсім не автомобілі якогось світового рівня.
Опозиція обіцяє розігнати засідання Київради.
Ми не будемо мовчки спостерігати, не будемо заходити до сесійної зали і будемо, звичайно, зупиняти це беззаконня, безумовно.
І про що пише свіжа українська преса?
Митний союз з ініціативи Кремля вирішив затіяти маленьку торгову війну з Україною.
Про ці та інші теми за кілька хвилин, а зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Голова Київської міської організації партії «Батьківщина» народний депутат Юрій Одарченко не виключає застосування силових методів під час запланованої на сьогодні сесії Київської міськради. За словами депутата, у четвер має відбутися один з наймасовіших мітингів біля будівлі Київської міськдержадміністрації. Раніше про намір не допустити засідання Київради, запланованого на 11 липня, заявили в «Свободі» та «Ударі». Опозиція вимагає проведення виборів депутатів Київради, називаючи діяльність столичної ради і голови Київської міськдержадміністрації незаконною після 2 червня. 30 травня Конституційний суд України ухвалив рішення, що чергові вибори у Києві повинні проводитися водночас із місцевими виборами у жовтні 2015 року. Міністерство інфраструктури за ініціативою «Укрзалізниці» вирішило в 2 етапи підвищити вартість проїзду в Україні у плацкартному та купейному вагонах по 10% у липні та жовтні. Це дасть змогу отримати у 2013 році 270 мільйонів гривень, частково зменшивши збитковість пасажирських перевезень, інформують в Мінінфраструктури. У міністерстві також зазначають, що проїзд українською залізницею найдешевший у СНД і значно дешевший за переліт літаком. 19-річний звинувачений в організації та здійсненні 15 квітня теракту на Бостонському марафоні не визнає себе винним за жодним із 30 пунктів обвинувачення. У федеральному суді Бостона під час оголошення звинувачень Джохар Цернаєв щоразу заперечував свою провину. Багато жертв нападу були надто емоційними, коли побачили Джохара Цернаєва у залі суду.
Сама лише його поява після того зла, що він не робив, робить присутність з ним в одному приміщенні нестерпною. Я йду додому.
Сказала поранена на фініші бостонського марафону Мілдред Валверде. Братів Цернаєвих звинувачують у скоєнні вибухів у Бостоні 15 квітня. Тоді загинули 3 людини, понад 260 були поранені. Під час затримання Цернаєви смертельно поранили також поліцейського. 26-літній Тамерлан Цернаєв був убитий 19 квітня в перестрілці з поліцією. Його брат Джохар тоді був затриманий. Суд у Москві сьогодні оприлюднить вирок у справі про податкове шахрайство щодо Сергія Магніцького. Судовий розгляд щодо людини, якої вже немає серед живих, відбувається в Росії уперше. 2009 року юрист Західного інвестиційного фонду Магніцький помер після 11 місяців перебування за ґратами. Він був заарештований за ухиляння від сплати податків у 2008 році після того, як викрив схему крадіжок державного майна російськими чиновниками. Його арешт і смерть викликали міжнародний протест. Сполучені Штати ухвалили так званий акт Магніцького, який передбачає заборону на в'їзд до США чиновників, причетних до цієї справи. Прокуратура попросила суд припинити справу проти Магніцького. Натомість його колишнього керівника Вільяма Браудера, якого судять заочно, прокурори просять засудити до 9 років ув'язнення. Чемпіон України з футболу Донецький Шахтар став володарем першого трофею нового сезону. В Одесі донеччани переграли з рахунком 3-1 місцевий Чорноморець. Автором дубля в першому таймі став новачок гірників Фред.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні СОТ розгляне претензії до України з боку Японії, Євросоюзу, Сполучених Штатів та інших країн. Йдеться про три пункти претензії: введення Україною мит на імпортні авто, коксівне вугілля та плани переглянути тарифи по низці інших товарів. За словами урядовців, це просто робочий процес, під час якого мають бути знайдені рішення. На думку ж експертів, найбільш вразливою позицією Києва у даній ситуації є саме запровадження мита на імпорт автомобілів. Подробиці в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Порядок денний засідання Ради з торгівлі СОТ містить відразу три пункти із претензіями до України. Японія, наприклад, зробить заяву щодо введення Києвом мит на імпортні автомобілі. США та ЄС щодо введення Україною квоти на імпорт коксівного вугілля. Також група країн має претензії через плани України переглянути 371 тарифну позицію по інших товарах. Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький називає те, що зараз відбувається, звичайним робочим процесом.
В даному випадку Україна не унікальна, кожна країна проводить якусь свою промислову політику, сільськогосподарську, інноваційну політику, інвестиційну, вона застосовує ті або інші заходи. Дійсно, деякі заходи можуть бути на грані тих правил або порушень, які так або інакше можуть виникати. Це абсолютно нормальний робочий процес. Ми почуємо думку країн-членів, ну, очевидно, на основі цієї думки вироблятися якісь нові рішення.
Валерій П'ятницький відмовився називати аргументи, якими Україна переконуватиме партнерів по СОТ. За словами ж економіста, колишнього депутата від партії регіонів Олексія Плотнікова, аргументи для введення квот на коксівне вугілля в Україні є. Що ж до ініціювання перегляду мит, щодо яких Україна брала зобов'язання, вступаючи у СОТ, то час від часу робити такі пропозиції – це право країни, зазначає Плотніков. А от введення мита на імпортні автомобілі – це найвразливіша позиція України у даній ситуації.
Ці мита вводили для того, щоб підтримувати конкретного виробника в місті Запоріжжя. Тут немає якихось реальних аргументів, чому Україна раптово почала підтримувати приватну структуру, яка виробляє довше не автомобілі якогось світового рівня. Тому з цієї точки зору це, можливо, найбільш така вразлива позиція.
У відповідь на запровадження Києвом мит на імпортні автівки Туреччина уже зарезервувала право з 12 липня обкласти 23-відсотковим митом імпорт українських волоських горіхів. А Росія, яка не є членом СОТ, хоче обкласти додатковим митом імпорт з України вугілля, шоколаду і скла. За словами ж Валерія П'ятницького, Росія не обговорювала з Україною питання про можливість введення заходів у відповідь на дію спеціальних мит. Він зазначив, що якщо заява Туреччини про можливість введення заходів у відповідь на спецмита виглядає як запрошення до діалогу, то дії Росії як тиск на досягнення бажаного результату. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Об'єднана опозиція блокуватиме сьогоднішню сесію Київради, діяльність якої, на їхню думку, вже понад місяць є незаконною. Натомість самі депутати міської ради заявляють, що працюватимуть і виконуватимуть свої обов'язки до того часу, поки не оберуть новий склад Київради. Експерти ж радять нинішнім столичним обранцям обережніше ухвалювати рішення, щоб пізніше не опинитися під слідством. Більше про це в матеріалі Катерини Недеснової.
Депутати прийдуть на засідання і будуть працювати у звичайному режимі, запевняє голова постійної комісії з питань гуманітарної політики столичної міськради Алла Шлапак. Також вона наголошує, що діяльність Київради є законною і свої повноваження депутати складуть лише, коли оберуть нових.
Те, що Верховна Рада не здатна сьогодні визначити дату виборів, це проблема народних депутатів. Я хочу почути від політиків, хто візьме на себе відповідальність, якщо завтра не будуть прийняті зміни до бюджету, яким передбачена виплата заробітної плати, відпускних, підготовки шкіл до нового навчального року.
А от народний депутат з фракції «Свобода» Андрій Іллєнко каже, що проблема не в Верховній Раді. І вирішує це питання також не вона. Рішення про київські вибори приймає особисто президент, а не його кнопкодави у парламенті, стверджує опозиціонер. І єдиний спосіб для киян добитися виборів – це масова вулична акція, вважає Іллєнко.
Я надіслав звернення в Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України, де, власне, я сказав про те, що це зборище є незаконним, і попросив вжити заходів для того, щоб не допустити узурпацію влади в місті Києві. Подивимося, якщо реакції не буде, ми не будемо мовчки спостерігати, ми будемо заходити до сесійної зали і будемо чемно зупиняти це беззаконня, безумовно.
Натомість інший опозиціонер, заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Сас, вважає, що ситуація з Київрадою потребує законодавчого врегулювання.
Ну, розганяти ми ж не вповноважені. Я не уявляю, як це воно буде виглядати, що прийдуть там я чи хтось і будуть хтось когось там розганяти. Звичайно, це про проблема державного масштабу, ці проблеми треба вирішувати.
Політичний експерт Віталій Бала назвав заплановану акцію політично доцільною.
Верховна Рада показала, що вона не хоче чи не здатна повною мірою опікуватися інтересами киян. Тому я думаю, абсолютно правильний суд спробувати не просто завадити засіданням, але й підготувати ґрунтя для того, щоб Верховна Рада, коли вона збереться, таки довершити це питання до якогось логічного завершення.
Організаторам він радить у першу чергу зайнятися збором підпису киян, щоб вирішити проблему до вересня. А депутатам Київради серйозно поставитись до своїх вчинків, які так перебувають за межами їх повноважень. Особливо непокоїтись варто тим, хто приймав рішення, пов'язані з бюджетом. Ці депутати ризикують потрапити пізніше під слідство за те, що серйозно порушували закон. Термін повноважень чинного складу Київради добіг кінця 2 червня. Однак наприкінці травня Конституційний суд ухвалив рішення про проведення чергових виборів мера Києва та столичної міськради в 2015 році. Фактично, цим рішенням термін повноважень чинної Київради був продовжений на 2 роки. Опозиція ж у свою чергу назвала це рішення юридично абсурдним і вигідним владі, яка боїться програти вибори в Києві, і вимагає дострокових виборів у столиці, а до того часу припинити роботу Київради. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні відзначають Міжнародний день народонаселення. Цьогорічною темою Організація Об'єднаних Націй відзначила проблему підліткової вагітності. В Україні зі 100 вагітних підлітків народжують лише 15. Найбільшою проблемою підліткової вагітності є високий рівень хвороб та смертності через нелегальні аборти, зазначають фахівці.
Юлія завагітніла у 15 років. Батькам вона зізналась не одразу, бо боялась, але дитину вирішила залишати. Зараз її сину Роману 9 місяців. З батьком дитини Юлія одружилась, коли їй виповнилося 16. Щоправда, через дитину вона припинила навчання.
Так вийшло, що ми зустрічалися з моїм хлопцем 3 роки. Коли він дізнався про дитину, він не дуже довго роздумував, одразу запропонував одружитися. Я планувала піти навчатися, а потім після навчання таки побудувати свою кар'єру, а потім вже ж мати дітей. Але так вийшло, що получився Рома, і ті мої плани переключилися на Рому.
Юлія не бачить нічого поганого у ранній вагітності.
На мою думку, найкраще їй для народження дитини – це від 17 років. Тому що в цьому віці мати ще молода. Вона може з дитиною в пісочку погратися і все інше. В моєму невеличкому селі у 16 років народили 8 дівчат. І навіть і 14 був випадок.
Історія Юлії лише одна із тисячі. Як повідомляє представництво фонду народонаселення ООН в Україні, у світі щороку 16 мільйонів дівчат у віці від 15 до 19 років народжують дітей. І українські реалії не відрізняються від світових.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Войоти слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку щодо проблеми підліткової вагітності. Телефонуйте нам у прямий ефір після 7:30 ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година 21 хвилина. З вами Надія Шерстюк. Чому альтернативний закон про мирні зібрання може стати причиною конфліктів? Як Міндоходів збирається додатково наповнювати держбюджет? І в який спосіб Кремль вкотре підштовхує Україну до Митного Союзу? Відповіді у сьогоднішній пресі на ці запитання шукала Ірина Біла.
Зареєстрований у Верховній Раді проект закону про мирні зібрання має великі демократичні і ліберальні потенціали, переконаний експерт газети «День». Однак, як зауважує видання, дехто з громадськості проти. Зокрема, експерт газети вважає, що сьогодні українцям потрібно пройти вузькою доріжкою між владою, яка боїться людей на вулиці, і радикальними активістами, які вважають, що жоден закон про мирні зібрання не потрібен у принципі. Поява ж альтернативного законодавчого акту може стати каменем спотикання у вирішенні проблеми мирних зібрань. Про це наголошується в статті «Як пройти вузькою доріжкою». З 1 вересня цього року Міністерство доходів і зборів зможе ефективніше перевіряти бізнес на обґрунтованість цін у контрактах на понад 50 мільйонів гривень на рік. Причому перевірятимуть операції як всередині країни, так і за кордоном, де податки нижчі, аніж в Україні. Якщо податківці зафіксують відхилення від ринкових цін, підприємців штрафуватимуть на 5% від суми операції. Як підрахували у Міндоходів, таким чином за 3 роки вони зможуть додатково зібрати до бюджету близько 20 мільярдів гривень. Тоді як втрати казни від податкових ухилянь за підрахунками Союзу промисловців та підприємців у 5 разів більше. Про це розповідає газета «День» у публікації «Контроль посилюється». Митний союз з ініціативи Кремля вирішив затіяти маленьку торгову війну з Україною, інформує газета «Сьогодні». Видання пише, що вчора було оголошено проведення спецмита на низку товарів, що поставляються з України до країн Митного союзу. Жертвою нової економічної атаки повинні стати український шоколад і цукор, скло і вугілля. За торговими санкціями проглядається бажання Кремля ще раз підштовхнути Україну в Митний союз, переконаний експерт видання. Газета «Сьогодні» називає 23 найбрудніших міста України за минулий рік. Першість посідають Горлівка, Одеса, Армянське, Слов'янськ, Дніпродзержинськ. Найчистіші ж в Україні – Карпати, де мало транспорту. Серед міст – Трускавець та Яремча. Днями Верховна Рада з подачі Кабміну вела покарання за несплату парковки. Згідно з документом, водіям, які проігнорували паркомат або провели на платній стоянці більше часу, ніж сплачено за чеком, загрожує штраф у розмірі до 204 гривень. Закон ухвалений лише у першому читанні, однак експерти газети «Факти» називають ідею уряду міною уповільненої дії. Вони вважають, що систему стягнення паркувальних штрафів побудують так, що часто замість 1,5 гривень водіям доведеться викладати щонайменше 1000. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У місті Погачові Саратовської області Росії все ще не вщухають протести проти переселенців з Північного Кавказу. Причиною стало вбивство місцевого хлопця у сварці через дівчину. Вбивцею виявився чеченець за національністю. Але, на думку оглядачів, ця трагедія лише вивільнила те напруження, яке давно наростає в російському суспільстві. З подробицями далі наш кореспондент Сергій Драчук.
Чеченська діаспора забирає з Пугачова Саратовської області своїх юнаків. А поліція заявляє, що становище в місті після заворушень, викликаних убивством місцевого хлопця, яке здійснив чеченець, уже під контролем. Демонстранти вже кілька разів блокували важливе шосе. Вони намагалися спалити кав'ярню, де зустрічається чеченська молодь, і ввірватися в урядову будівлю. Все це триває з кінця минулого тижня, коли після бійки біля тієї кав'ярні загинув 20-річний Руслан Маржанов. За підозрою в убивстві затримали 16-річного чеченця. Той визнав свою вину. На думку більшості оглядачів, причина суто побутова і не має національного відтінку. П'яні хлопці побилися через дівчину. Проте і в самому Пугачові, і сторонні оглядачі звертають увагу, що коли в таких трагедіях можна викопати національний підтекст, щоразу знаходяться ті, хто саме на цьому накручує напруженість. Аналітик правозахисного центру «Сова», який відстежує міжнаціональні відносини в Росії, Віра Альперович, наголошує.
Подобного роду інциденти відбуваються.
Схожі інциденти стаються двічі-тричі на місяць насправді в Росії. Я постійно стежу за новинними стрічками націоналістів. І вони таких конфліктів не пропускають і намагаються їх усіляко розкручувати, рекламувати, повідомляти про них. Для них це ознака того, що починається міжетнічна війна, яка, за їхніми уявленнями, повинна бути в Росії і яку вони дуже чекають.
Бути в Росії, котрої вони очень ждуть.
До таких конфліктів виявляються причетними люди різних національностей, але особливо часто набувають розголосу такі конфлікти з участю саме чеченців, звертає увагу юрист Абусуп'ян Гайтаєв.
Сьогодні, звісно, чеченці достатньо уязвимі.
Сьогодні, звичайно, чеченці досить вразлива частина російського населення, тому що як наслідок чеченських воєн сформувалося стійке упередження російського суспільства до чеченців. І будь-який конфлікт, пов'язаний із участю чеченців, сприймається не як звичайний конфлікт чи суперечка двох сторін, а як якесь протистояння ворожих сторін. І ця ворожнеча досить глибока.
Це враждана достатньо глибока.
А експерт музею антропології й етнографії в Санкт-Петербурзі Валентина Узунова бачить іще глибшу проблему, що лежить в основі таких подій. За її словами, це глибинний розрив суспільних відносин у всьому російському суспільстві.
Нет емпатії. А без чувства емпатії?
Немає емпатії, а без почуття емпатії, довіри, співчуття, милосердя неможливі нормальні людські відносини.
Дина Узунова, Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві. 6:27. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. У другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Сьогодні у Польщі відзначають роковини Волинської трагедії.
Українське збродення під взглядом окрученства не має в собі рудних.
Як живе сумновідома в Радіївка? Про це у рубриці «Глибинка».
Радіївчани зараз здають фрукти оптом по 50 копійок чи по гривні за кілограм.
Від міліцейської сваволі потерпає Дніпропетровщина.
З
співробітник райвідділку бив затриманого прямо у холі відділення, просто під відеореєстратором.
Про це та інше одразу після новин, які готовий вам розповісти Антон Шульган.
Сьогодні Рада з торгівлі товарами Світової організації торгівлі розгляне одразу три питання з претензіями країн світу до України. Японія зробить заяву щодо запроваджених Києвом мит на імпорт автомобілів. На порядку денному також запит від ЄС і США з приводу чинної в Україні квоти на імпорт коксівного вугілля. Крім того, Києву доведеться відповідати на претензії групи країн через наміри переглянути 371 тарифну позицію в рамках Генеральної угоди про тарифи і торгівлю. Туреччина стала першою країною-членом Світової організації торгівлі, яка вирішила застосувати до України торгові санкції. Анкара оцінила збиток від дискримінації турецького автопрому у понад 6 мільйонів доларів і вирішила компенсувати цю суму шляхом запровадження мит на імпорт волоських горіхів з України. Міністерство інфраструктури за ініціативою «Укрзалізниці» вирішило у два етапи підвищити вартість проїзду в Україні у плацкартному та купейному вагонах по 10% у липні та жовтні. Це дасть змогу отримати у 2013 році 270 мільйонів гривень, частково зменшивши збитковість пасажирських перевезень. Мінінфраструктури також зазначає, що проїзд українською залізницею найдешевший на пострадянському просторі і значно дешевший за переліт літаком. Голова Київської міської організації партії «Батьківщина» народний депутат Юрій Одарченко не виключає застосування силових методів під час запланованої на сьогодні сесії Київської міськради. За словами депутата, у четвер має відбутися один із наймасовіших мітингів біля будівлі Київської міської держадміністрації. Раніше про намір не допустити засідання Київради заявили у «Свободі» та «Ударі». Опозиція вимагає проведення виборів депутатів Київради, називаючи діяльність столичної ради і голови Київської міськдержадміністрації після 2 червня незаконною. 30 травня Конституційний суд України ухвалив рішення, що чергові вибори в Києві повинні проводитися водночас із місцевими у жовтні 2015 року. 19-річний звинувачений в організації та здійсненні 15 квітня теракту на Бостонському марафоні не визнає себе винним за жодним із 30 пунктів обвинувачення. У Федеральному суді Бостона під час оголошення звинувачень Джохар Царнаєв щоразу заперечував свою провину. Багато жертв нападу були надто емоційними, коли побачили Царнаєва у залі суду.
Сама лише його поява після того зла, що він наробив, робить присутність з ним в одному приміщенні нестерпною. Я йду додому.
Сказала поранена на фініші бостонського марафону Мілдред Валверде. Братів Царнаєвих звинувачують у скоєнні вибухів у Бостоні 15 квітня. Тоді загинули троє людей, понад 260 були поранені. Під час затримання Царнаєви смертельно поранили поліцейського. 26-літній Тамерлан Царнаєв був убитий 19 квітня у перестрілці з поліцією. Його брат Джохар був тоді затриманий. Суд у Москві сьогодні оприлюднить вирок у справі про податкове шахрайство щодо Сергія Магніцького. Судовий розгляд щодо людини, якої вже немає серед живих, відбувається в Росії уперше. 2009 року юрист Західного інвестиційного фонду Магніцький помер після 11 місяців перебування за ґратами. Він був заарештований за ухиляння від сплати податків у 2008 році після того, як викрив схему крадіжок державного майна російськими чиновниками. Його арешт і смерть викликали міжнародний протест. Сполучені Штати ухвалили так званий акт Магніцького, який передбачає заборону на в'їзд до США чиновників, причетних до цієї справи. Прокуратура попросила суд припинити справу проти Магніцького. Натомість його колишнього керівника Вільяма Браудера, якого судять заочно, прокурори просять засудити до 9 років ув'язнення.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні у Польщі відбуваються офіційні відзначення 70-х роковин Волинської трагедії. За версією польських істориків, саме 11 липня 43-го року стало апогеєм антипольських акцій УПА на Волині. Напередодні у Нижній палаті польського парламенту Сейму відбулося бурхливе обговорення проєкту резолюції, присвяченої 70-річчю цих кривавих подій. Після емоційної дискусії депутати відправили проєкт резолюції на доопрацювання. Політики мають до нього застереження. Частина польських депутатів вимагає назвати криваві події 43-го року геноцидом. За засіданням Сейму стежив наш кореспондент у Варшаві Юрій Савицький.
Дискусія в Нижній палаті польського парламенту була винятково емоційною. В її обговоренні взяли участь представники всіх парламентських фракцій. Депутати написали аж 5 проєктів резолюції. Це свідчить про те, наскільки питання подій на Волині важливе для польських політиків. Парламентська комісія культури запропонувала на розгляд парламенту текст, в якому події на Волині в 43-му році названі етнічною чисткою з ознаками геноциду. Саме таке формулювання у своїй резолюції нещодавно ухвалив Сенат, верхня палата польського парламенту. З такою пропозицією комісії культури категорично не погоджуються політики правих поглядів. А також польська селянська партія. Вони твердять, що резолюція, запропонована комісією, відображає погляди проурядової партії «Громадянська платформа», яка, начебто, в ім'я добрих відносин з Україною, готова заплющити очі на страшне минуле сусідніх народів. Єжи Стефанюк, депутат із селянської партії, ініціатор і автор чи не найрадикальнішого проекту резолюції, переконаний, що в резолюції Сейму потрібно вжити слово «геноцид». Він посилається на звернення 148 депутатів Верховної Ради. Стефанюк каже:
Я не розумію, коли хтось говорить, що це шкодить польсько-українським відносинам. Сьогодні у залі знаходиться і прислуховується до нашої дискусії пан депутат з українського парламенту Вадим Колесніченко, віцеголова партії регіонів. Ми отримали від українських депутатів лист, в якому вони кажуть, що історичної правди не можна приховати, бо заплющуючи очі на злочин, ми самі стаємо його співучасниками. Я не розумію, при чому тут Росія чи Євросоюз, адже партія регіонів прагне в Європейський Союз, а не до Росії.
Єдиний у польському сеймі депутат українець Мирон Сич звернув увагу на те, що польські депутати здебільшого концентруються на кривдах, завданих полякам українцями. Натомість Сич каже, що треба бачити і називати по імені зло, яке також було на Волині, тобто спалення православних церков, переведення православних на католицизм, вбивства в рамках відплатних акцій невинних дітей, жінок, старих людей у українських селах. І це, каже Мирон Сич, робили польські загони. Мирон Сич говорив польським депутатам про Вадима Колісніченка, який спостерігав за дискусією із балкону.
Пан депутат Колісніченко був автором закону про російську мову як другу державну. Мене дивує звернення 148 депутатів, і треба виразно сказати, комуністичної фракції та фракції правлячої партії регіонів, звернення правлячої сили до польського парламенту з проханням назвати цю трагедію геноцидом. Чому, панове, ви не зробите цього у своїй Верховній Раді? Ви маєте більшість. Ви проти визнання геноцидом великого голоду в Україні, а сьогодні ви звертаєте до польського сейму. Треба нам говорити про те, яка саме фракція звернулася до польського сейму, щоб назвати зло, вчинене на Волині, геноцидом.
Після півторагодинної бурхливої дискусії проект резолюції відправили на доопрацювання. Її остаточну версію польські депутати ухвалюватимуть у п'ятницю, 12 липня. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Тим часом в Україні Центр досліджень визвольного руху оприлюднив майже 400 документів про польсько-український конфлікт 40-х років. Із головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху істориком Володимиром В'ятровичем, який зараз з нами перебуває на прямому зв'язку, ми говоритимемо далі про волинську трагедію. Пане В'ятрович, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ви прослухали попередні матеріали. Яким є ваше враження від дискусії у польському сеймі, від звернення українських депутатів?
Дуже сумні мої враження взагалі від таких політичних дискусій довкола проблем минулого. На мою думку, вони абсолютно не сприяють, по-перше, розумінню тих проблем минулого, по-другому, вони радше використовуються для того, аби десь руйнувати порозуміння між українцями і поляками в сучасності. Таке саме сумне враження в мене було від обговорень в сеймі в кінці минулого року питання щодо акції «Вісла», і зараз, очевидно, ще більш сумні враження від тих обговорень, які відбуваються довкола проблем Волині. Очевидно, це виключно питання, яке викликає величезні емоції в польському суспільстві, яке намагається використати крайно праві радикальні сили в Польщі. І зараз склалася дуже така дивна з точки зору теоретичної політології ситуація, коли в крайньо праві польські сили знайшли собі союзників у якості радикальних прорадянських сил в Україні, в суті сталінісів, таких як комуністи і частина партії регіонів. І я думаю, що це дуже такий неживий союз, який довго не проіснує, і насправді єдине, що об'єднує ці сили, це нелюбов до України і до всього українського.
А як ви бачите волинську трагедію з огляду на ті архівні документи, які ви опублікували?
Я вважаю, що треба говорити не лише про волинську трагедію, треба говорити про ширший контекст польсько-українського конфлікту, який не обмежився ані 43-м роком, ані територією Волині. На мою думку, треба говорити про події 42-47 років, які вилилися в справжню війну між українським і польським підпіллям, війну, в якій постраждало, зокрема, і цивільне населення, яке було і жертвою цієї війни, і разом з тим активним учасником цієї війни. Ця війна стала наслідком дуже тривалого конфлікту, який між українцями і поляками, який розвивався в кількох площинах, і в релігійній площині, і в соціальній площині, і в політичній, і в національній площині. І, по суті, розв'язалася, перейшла в таку активну фазу вже бойових дій саме в роки Другої світової війни. І стала війною в іншій війні. І, власне, в цій війні, крім українців, поляки велику роль відіграли і треті сили, і нацистська Німеччина, і Радянський Союз. І що важливо, і це слід розуміти, що, на жаль, обидва активних учасники цієї війни, і українські повстанці, і польські підпільники, чинили вчинки, які можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. В першу чергу мова йде про знищення цивільного населення. Через це спроби назвати ці події геноцидом і нічим іншим, як одностороннім підходом до цієї проблеми, адже таким чином польські політики хочуть говорити і бачити лише страждання поляків, лише жертви лише з польського боку, натомість не помічати тих вбивств, які чинили польські підпілля щодо вбивств українського населення, які чинили.
А на вашу думку, чи можливим є спільне звернення польських та українських депутатів з огляду на той тон дискусії, який зараз триває?
Взагалі, я вважаю, що політики все, що треба зробити в цій темі, вже зробили. Я нагадаю, що у 2003 році відбулося кілька дуже важливих політичних кроків. Відбулося спільне звернення президентів Польщі і України, Кучми і Квасневського. Врешті-решт, тоді, у 2003 році, парламенти України і Польщі прийняли заяву, єдиний текст заяви. Тобто це був справді дуже важливий крок, і його було здійснено. Як ми бачимо, через 10 років спроби повернутися до цієї теми призвели тільки до того, що на шляху до порозуміння ми зробили кілька кроків назад. Зараз жодної мови про спільну заяву не може йти, тому що дуже радикалізувалася позиція польських політиків, яка, очевидно, не може бути сприйнята українськими політиками. Через це ініціативи політиків через 10 років знову повернутися до цієї теми, по-перше, не мали жодного сенсу, а по-друге, як ми бачимо, по суті, нанесли шкоду цьому порозумінню, яке вибудовувалося від 2003 року.
Дякую. З нами на прямому зв'язку був історик Володимир В'ятрович. Ми говорили з ним про волинську трагедію, а далі про волинську трагедію йтиметься у сьогоднішньому прямому ефірі Радіо Свобода у програмі «Ваша свобода». Слухайте о 12:05 і читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. 6:40, ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Надія Шерстюк. Сьогодні відзначають Міжнародний день народонаселення. Цьогорічною темою Організація Об'єднаних Націй визначила проблему підліткової вагітності. В Україні зі 100 вагітних підлітків народжують лише 15. Найбільшою проблемою підліткової вагітності є високий рівень хвороб та смертності через нелегальні аборти, зазначають фахівці. Більше про це йтиметься у матеріалі Дмитра Воюти.
Юлія завагітніла у 15 років. Батькам вона зізналась не одразу, бо боялась. Але дитину вирішила залишати. Зараз її сину Роману 9 місяців. З батьком дитини Юлія одружилась, коли їй виповнилося 16. Щоправда, через дитину вона припинила навчання.
Так, вийшло, що ми зустрічалися з моїм хлопцем 3 роки. Коли він дізнався про дитину, він не дуже довго роздумував, одразу запропонував одружитися. Я планувала піти навчатися, а потім після навчання побудувати свою кар'єру, а потім вже ж мати дітей. Але так вийшло, що получився Рома, і ті мої плани переключилися на Рому.
Юлія не бачить нічого поганого у ранній вагітності.
На мою думку, найкраще вік для народження дитини – це від 17 років. Тому що в цьому віці мати ще молода. Вона може дитиною в пісочку погратися і все інше. В моєму невеличкому селі у 16 років народили 8 дівчат. І навіть у 14 був випадок.
Історія Юлії лише одна із тисячі. Як повідомляє представництво фонду народонаселення ООН в Україні, у світі щороку 16 мільйонів дівчат у віці від 15 до 19 років народжують дітей. І українські реалії не відрізняються від світових, каже Радіо Свобода заступник директора Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Тетяна Татарчук. За її інформацією, щороку в Україні дівчата віком від 15 до 18 років роблять близько 3 тисяч абортів. І більше 200 ті, кому не виповнилося навіть 14. Тетяна Татарчук переконана, що проблема вагітності у підлітків є у всьому світі, і пов'язана вона із демократизацією статевих відносин.
Набагато легше було зробити демократизацію, ніж тепер повернути моду на нормальне цикле життя.
Найбільшою проблемою підліткової вагітності є високий рівень хвороб та смертності через нелегальні аборти. Зі 100 вагітних підлітків народжує лише 15, 70 перериває вагітність, а у 15 трапляються викидні, зазначає голова громадської ради при Київській міській державній адміністрації Марина Брумака. Для попередження підліткової вагітності потрібно інформувати дітей про усі можливі ризики та наслідки, переконаний директор Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Валерій Тенцюра.
Ця робота повинна, мабуть, ще з початкової школи вестися батьками, засобами масової інформації, з тим, щоб, по-перше, попередити ранній вступ до статевого життя. Якщо вже статеве життя є, то хоча б попередити вагітність.
Натомість Марина Бурмака впевнена, що школа сьогодні не здатна виховувати дітей.
Школа як інститут соціалізації поступово втрачає ту свою вагу, як було, скажімо, там кілька років тому. На сьогоднішній день телебачення за впливом на дітей перевищує сім'ю, школу, батьків і друзів разом взятих. У нас іде безконтрольна і абсолютно безпрецедентна маніпуляція дитячої свідомості у напрямі сексу і насильства.
Згідно із сімейним кодексом, шлюбний вік в Україні для жінок та чоловіків 18 років. Однак за рішенням суду одружитись може і особа, яка досягла 16-річного віку, у випадку, наприклад, вагітності. Дмитро Воюта, Радіо Свобода, Київ.
Отже, в Україні роблять понад 3 тисячі абортів неповнолітнім щороку. Як вирішити проблему підліткової вагітності, шановні слухачі? Якщо ви маєте власну думку з цього приводу, можете озвучити її у прямому ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отож, прошу вас телефонувати до нашої студії, а поки що пропоную послухати опитування на київських вулицях.
Не проблема, що діти залітають до 18. Проблема в тому, що наш менталітет до цього погано відноситься. Ми нація, яка швидше за всіх вироджується, тому не треба ще придушувати народжуваність.
Щоб в школах всю цю інформаційну політику, то тобто, повинно розглядатися ще із запаси, так скажемо. Тоді це буде можна буде передбачити.
Ну, якісь розмови з мами, з підлітками, або якісь уроки в школі, наприклад.
Діти, які беременують, це не серйозно, це неправильно. Їм потрібна підтримка потім. В якому-то роді і батьки, і в школі якісь повинні бути програми спеціально определені.
Перш за все батьки, я думаю, і школа також. Окремі якісь уроки, де б могли вчителі це все дітям пояснювати.
Я думаю, що потрібна все-таки якась консультація з боку дорослих, крім книг. Книги там інтернет дають якусь свою частину, але не повністю.
Є куча правильного полезного матеріалу в інтернеті, було б бажання. Є куча літератури.
Я думаю, що потрібна все-таки якась консультація з боку дорослих, крім книг. Книги там інтернет дають якусь свою частину.
І зараз я пропоную вашій увазі кілька думок на сторінці Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Наші дописувачі теж активно обговорюють тему підліткової вагітності. Зокрема, Зоя Морозова пише: необхідно правильно виховувати підлітків і не розбещувати, як це робиться зараз. Знищили освіту, культуру, традиції, знецінили поняття сім'я, жінки, діти. Марта Гладій вихід у розв'язанні цієї проблеми бачить у тому, щоб, цитую, давати дітям любов і тепло в сім'ї. Катерина Цікава зауважує: все дуже просто. То, по-перше, треба перестати скрізь і всюди пропагувати безвідповідальні статеві стосунки. По-друге, забезпечити дітям можливість весь день бути зайнятими. І нарешті Валерій Колосюк зауважує: вправити мізки батькам. Хай дивляться, в якому вигляді і куди відпускають своїх чад. Нагадаю, що це були коментарі дописувачів на сторінці Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Врадіївка – один з найменших районних центрів Миколаївської області. Більшість українців ніколи не чули про нього до того, як місцеві жителі на початку липня розгромили місцевий райвідділ міліції у відповідь на злочини правоохоронців. Нині селище живе своїм звичним життям. Врадіївчани пороють сади та худобу, найсміливіше починають власну справу, попри бюрократичні перешкоди. Є й такі, хто пише історичні розвідки і навіть вірші. Про це далі у черговій рубриці «Радіо Свобода. Життя глибинки», яку підготував Євген Солонина.
Сцени називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Сьогодні поговоримо про районний центр Врадіївка Миколаївської області. З вами Євген Солонина. Вітаю. Врадіївка – невеличке селище на кордоні Миколаївської, Одеської, Кіровоградської та Черкаської областей. Воно лежить на мальовничих пагорбах осторонь від великих трас та промислових вузлів. Проте врадіївчани прославилися на увесь світ після того, як взяли штурмом райвідділок міліції. Це далеко не перший прояв народного гніву в історії Врадіївки, вважає місцевий краєзнавець і книговидавець Анатолій Коваленко.
Після революції 17-го року у нас були тут дуже такі великі перипетії, білі, красні, тантанта. Люди хотіли охороняти своє житло. Атамани відомі, Заболотний, атаман Лихо. Якраз вони захистили народ, коли нападали то одні, то інші. Потім вони були 70 років, вважалися бандитами.
Під час масових протестів проти злочинів міліції мешканці Врадіївки розповідали журналістам, які висвітлювали подію, про те, що в селищі важко як знайти роботу, так і зайнятися власною справою. Ті, хто ризикнув стати підприємцем, це підтверджують. Власник місцевого продовольчого магазину Олександр Нуфрієнко працює у сфері торгівлі з кінця 80-х. Покупців небагато, але Олександр ще й вимушений реагувати на суперечливі приписи посадовців і платити штрафи. Як він каже, за дрібниці.
Вони бачать, що я не даю їм. Визивають комісію. Я заступив за красну лінію на 35 сантиметрів. А магнат, який держить несколько маслозаводів, поставили вагончик прямо на лейки. І це їм все дозволено. Сам інспектор Ковальчук був. Це, каже, когось жаба задавила. Хто-то поклав руку на ваш магазин.
Місцеві мешканці живуть скромно, потерпають від безробіття та фінансових труднощів. Однак знаходять час і для поезії, і для вивчення власної історії, каже Анатолій Коваленко.
Звичайні люди роблять велику справу. Чиновська сама доярка. Вона і написала ось тут і про атаманів місцевих. Зібрала тут навіть поговорки, які місцеві є, пісні, колядки і так далі.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Того, хто вперше завітає до Врадіївки влітку, вражає буяння зелені, яка дивом не вигорає на гарячому південному сонці. Тут часто йдуть дощі, пояснюють місцеві. Від цього сади на подвір'ях гнуться від плодів. Абрикоси й персики, ті просто ламаються від врожаю. Жаліються врадіївчани, які зараз здають фрукти оптом. По 50 копійок чи по гривні за кілограм.
Повністю матеріал Євгена Солонина про Євгена Солонини про життя у Врадіївці читайте на нашому сайті життя radiosvoboda.org у рубриці «Життя глибинки». А ми продовжуємо далі ранкову свободу. Три кримінальні справи за фактами застосування тортури міліції передали цього року до судів на Дніпропетровщині. Зокрема, на розгляд чекає справа щодо цинічного побиття затриманого прямо у холі райвідділку під камерою відеоспостереження. Дніпропетровські правозахисники стверджують, випадків застосування тортур у правоохоронних органах набагато більше, а позбутися цього явища буде непросто. З подробицями далі дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
На Дніпропетровщині набула розголосу справа Максима Орлова. 4 роки тому юнак за жорстоке вбивство подружжя пенсіонерів був засуджений довічно. А втім, правозахисники і родичі стверджують, він невинний. Зізнання у злочині підписав після побоїв у райвідділку. Мати Орлова, пані Раїса, каже, про вибите зізнання її син заявляв потім у суді, однак його слова не взяли до уваги.
Забрали в міліцію в 6 годин утра. Довали його до 10 годин, поки не приїхали. Нова основні там адвокат.
Обласна прокуратура оприлюднила такі дані. Цього року за фактами застосування тортур міліціонерами до суду передали 3 кримінальні провадження. Особливо цинічним у прокуратурі називають випадок в Кривому Розі. Там співробітник райвідділку бив затриманого прямо у холі відділення, просто під відеореєстратором. Адвокат із 7-річною практикою Світлана Бразалук може розказати не про один випадок вибивання зізнань із її підзахисних.
Можуть застосовуватись методи психологічного тиску. Якщо це не проходить, починається побиття. Треба сказати, це застосовується в основному в райвідділках. Якщо прийти до співробітника міліції, оперативника, не попередивши, то можна побачити дерев'яну або залізну палицю. Б'ють, як казав Папанов у фільмі «Діамантова рука», акуратно, але сильно. Підключають струм до статевих органів, надягають протигаз, перекривають повітря. Це у них слоник називається.
Слоник в народі це у них називають.
Керівник Дніпропетровської правозахисної групи Василь Сухов стверджує, проблему застосування фізичного тиску в правоохоронних органах можна розв'язати. Треба тільки відмовитись від гонитви за показниками.
І прокуратура, і правоохоронні органи
зацікавлені в показниках розкриття злочинів. До цього показника прив'язане все. І підвищення по службі, і підвищення зарплати, і всі блага в правоохоронних органах. В усьому цивілізованому світі за цим не гоняться. На прикладі в Радіївки ми бачимо, наскільки цинічними є ці показники. На сьогодні я не впевнений, що можна реанімувати міліцію. Її легше розпустити, набрати нових людей.
Минулого тижня у Дніпропетровську громадські активісти вимагали від міліції очистити органи від людей, які можуть заплямувати честь мундира. Керівництво міліції запевнило, що вживає заходів, проводячи переатестацію. Однак, як повідомили Радіо Свобода, у прес-службі обласного управління поки ніяких даних про результати немає. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Про міліцейське свавілля в Україні слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
6:54 і на завершення ранкової свободи новини, і я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Сьогодні Рада з торгівлі товарами Світової організації торгівлі розгляне одразу три питання з претензіями країн світу до України. Японія зробить заяву щодо запроваджених Києвом мит на імпорт автомобілів. На порядку денному також запит від ЄС та США з приводу чинної в Україні квоти на імпорт коксівного вугілля. Крім того, Києву доведеться відповідати на претензії групи країн через наміри переглянути 371 тарифну позицію у рамках Генеральної угоди про тарифи і торгівлю. Голова Київської міської організації партії «Батьківщина» народний депутат Юрій Одарченко не виключає застосування силових методів під час запланованої сьогодні сесії Київської міськради. За словами депутата, у четвер має відбутися один із наймасовіших мітингів біля будівлі Київської міськдержадміністрації. Раніше про намір не допустити засідання Київради заявили у «Свободі» та «Ударі». Опозиція вимагає проведення виборів депутатів Київради, називаючи діяльність столичної влади після 2 червня незаконною. 19-річний звинувачений в організації та здійсненні 15 квітня теракту на Бостонському марафоні не визнає себе винним за жодним із 30 пунктів обвинувачення. У федеральному суді Бостона під час оголошення звинувачень Джохар Цернаєв щоразу заперечував свою провину. Нагадаю, братів Цернаєвих звинувачують у скоєнні вибухів у Бостоні 15 квітня. Тоді загинули 3 людини, понад 260 були поранені. Під час затримання Цернаєвої також смертельно поранили поліцейського. Суд у Москві сьогодні оприлюднить вирок у справі про податкове шахрайство щодо Сергія Магніцького. Судовий розгляд щодо людини, якої вже немає серед живих, відбувається в Росії уперше. 2009 року юрист Західного інвестиційного фонду Магніцький помер після 11 місяців перебування за ґратами. Він був заарештований за ухиляння від сплати податків у 2008 році після того, як викрив схему крадіжок державного майна російськими чиновниками. Його арешт і смерть викликали міжнародний протест. Сполучені Штати ухвалили так званий акт Магніцького, який передбачає заборону на в'їзд до США чиновників, причетних до цієї справи. Чинний чемпіон України з футболу Донецький Шахтар упевнено здобув перший трофей нового сезону в Одесі в матчі за Суперкубок України. Гірники впевнено переграли місцевий Чорноморець 3-1.
Ви
слухали «Ранкову свободу». З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».